Toshkentda tajovuzkor ekstremizm tahdidi muhokama qilingan. Xalqaro jamoatchilikka prezident Mirziyoyevning ekstremizmga qarshi ma'rifat bilan kurashish siyosati haqida axborot berilgan. Ma'rifat vositasida yoshlarni tajovuzkor radikalizmdan asrash Mirziyoyev tomonidan diniy ekstremizmga qarshi taqdim etilayotgan asosiy dastur. Ammo ekstremizmga qarshi kurashning bu usuli O'zbekiston uchun yangi emas. Diniy tazyiqlar kuchaygan avvalgi yillarda ham jaholatga qarshi ma'rifat asosiy shior sifatida ishlatib kelingan edi.
Testni chiqarishni harakat qilishyapti, ayniqsa mana shu 1944-lar bilan qamalgan, ya'ni o'sha diniy e'tiqod bilan qamalganlar.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkentda Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik, Yevropa Ittifoqi kabi tashkilotlar, G'arb va Sharq davlatlaridan kelgan ko'plab ekspertlar ishtirokida tajovuzkor ekstremizm va radikalizm tahdidi muhokama qilingan yirik xalqaro konferensiya o'tgan. O'zbekiston Oliy Majlisi tarqatgan ma'lumotda ta'kidlanishicha, dunyo bo'ylab terrorizm tahdidi oshib borishi bu xavfga qarshi hamjihatlikda kurashishni talab etmoqda. Bu borada esa O'zbekiston tutayotgan yo'l, chora-tadbirlar, prezidentning tashabbuslari diqqatga sazovor ko'rilmoqda. Shavkat Mirziyoyev xalqaro miqyosdagi chiqishlarda yoshlarni tajovuzkor ekstremizm, radikalizm ta'siridan asrashda kuch ishlatish natija bermagani, yoshlar ongini ma'rifat bilan shakllantirish orqaligina natijaga erishish mumkinligini ta'kidlab kelmoqda. Mirziyoyev jumladan BMT minbaridagi chiqishida xalqaro hamjamiyat diqqatini ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlarning aksariyati 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tomonidan sodir etilayotganiga qaratgani eslatib o'tiladi. Dindorlarga nisbatan tazyiqlar bilan tanilgan Karimov o'rniga hokimiyatga kelgan Mirziyoyevning ekstremizmga qarshi ma'rifatni shakllantirish g'oyasi yangi emas. Avvalgi tuzum davrida jaholatga qarshi ma'rifat shiori ostida ishlatib kelingan edi. Haqiqatda esa Mirziyoyevning diniy vaziyatga doir siyosati shiorlar bilan emas, hokimiyat jumladan jamiyatning ham dindorlarga nisbatan munosabatini o'zgartirishga urinish bilan ko'zga tashlanadi. Mirziyoyevni diniy vaziyat bo'yicha, shu jumladan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash yuzasidan tanlagan siyosatiga nisbatan turli munozarali qarashlar mavjud. Huquq himoyachilari, o'zgarishlar, diniy nazorat yumshayotgani haqida gapirishsa, dindorlar vaziyatda keskin o'zgarish qilinmaganligini ham ta'kidlashadi. Huquq himoyachisi Surat Ikromov dindorlar prezidentning shaxsiy ko'rsatmasiga ko'ra afv etilayotganligini, qamoqxonadagi dindorlar soni tobora kamayib borayotganligini aytadi.
Hozir bitta narsa bo'lyapti, men buni o'rganib chiqqan harakat qildim. Shunday ekanki, hozir demak o'sha koloniyalarda test chiqarishni harakat qilishyapti, ayniqsa mana shu 1944-lar bilan qamalgan, ya'ni o'sha diniy e'tiqod bilan qamalganlarni tezroq javobini beryapti, yoki mana bu koloniya поселенияда degan manzur nimasiga shunga chiqarish va hokazo shunaqalar bo'lyaptida. Bu yerda bitta narsa bo'lyaptiki, o'sha koloniyalarda odam ko'p bo'lgani uchun o'sha shaxsiy kontingent deydi, o'sha haligi o'sha qamoqxonada ishlaydiganlar, boshqa shularni soniga yarasha o'sha nimalar bo'lgan mahbuslar. Hozir mahbuslar kamayishi sari ularni bir xillarini qisqartirish nimalarini harakatini qilishyaptida.
Dedi Surat Ikromov. Karimov davrida ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan siyosiy muhojirlikda yashayotgan dindorlardan biri Muhammad Solih Abutov yangi hokimiyat muntazam tazyiqlar ostidagi dindor qatlamga nisbiy erkinliklar berish niyatida ekanligini aytadi. Ammo bu erkinliklar to'liq emas.
Masalan, Karimov davrida itni ham haligi terrorizmda ayblab qidiruvga berar edi. Endi hozir shu elakni, g'alvirni haligi suvdan ko'taradigan payt keldi. Aniqlash kerak. Haqiqiy o'sha haqiqiy terrorist kim? Ana shu soxta haligi kim? Karimov davri hammasi nima deydi? O'rmonga o't ketsa haligi ho'li quruq barobar yonadi deganday bo'ldi u paytda. Shuning uchun men albatta o'sha o'zbeklar ichida shunday guruhlar borligini bilaman Ama bu narsanın bir gün payda bulma geldiği diye bilemem. Lakin onu bertaraf kılıç yolu bugünkü hükümet bana şunu aldığını alış yoludan kötü yaptı. Nispeten. Bana şu dini yetkinlik veriş, bana şu kararı hattı bekar kılış, turmadakilerini çıkarış, bana şu pozisyaya dindarlarına nispeten şunday yandaşı. Bu özü konstitüsyonun talebi bu birinciden. İkinciden bana şu narsa her kendi ekstremizmini aldığını aladıgan en yakşı tosuk bana şu buladı. Şu bilen bir dilini kim kandı düşünüşü fukaralarının şahsi hakkı. Bunca devlet aralaşması gerek. Hanefi mezhep kekiresen yine bir bela.
Degan fikrda Muhammad Solih Habutov. Din e'tiqod erkinligini ta'minlanishi O'zbekiston uchun og'riqli masalalardan biri sifatida qolmoqda. Chorak asrga cho'zilgan turg'unlik yillari minglab diniy mahbuslarni ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan yuzlab fuqarolar qatlamini yuzaga chiqardi. Yangi hokimiyat bu qatlamga kiruvchi ko'plab dindorlarni afv etdi. Ammo adashganlarga nisbatan qo'llanilayotgan bu afv diniy erkinlik kafolati sifatida qabul qilinayotgani yo'q. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.